Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon zbatimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë me Bosnjë-Hercegovinën. Pse është i rëndësishëm regjistrimi i popullsisë? Izraeli zotohet se do të mbrohet kundër çfarëdo sulmi nga Irani. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar pas ditën e djeshme me të dërguarin e Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin. Duke folur për pritjet nga samiti i radhës, kryeministri theksoi rëndësinë që marrëveshjet e arritura në procesin e Berlinit të zbatohen plotësisht, duke përfshirë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me ID card mes Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit. Sipas njoftimit në takim u diskutua edhe për zhvillimet aktuale në vend dhe rajon, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Republikës së Kosovës dhe Gjermaninë në adresimin e përbashkët të tyre. Tema tjera të këtij takimi, sipas njoftimit të qeverisë, ishin edhe përgatitjet për samitin e këtij viti në procesin e Berlinit, që shënon 10 vjetorin e tij, bashkëpunimin rajonal dhe çështje rajonale e evropiane. Njëra nga tri marrëveshjet për lëvizjen e lirë në Ballkanin Perëndimor, të cilat u nënshkruan në nëntor të vitit 2022 si pjesë e procesit të Berlinit, i referohet lirisë së lëvizjes vetëm me letër njoftime në Ballkanin Perëndimor. Në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kjo nënkupton edhe heqjen e regjimit të vizave, i cili prej vitesh i ka rënduar banorët e të dyja vendeve. Megjithatë, politikanët nga Republika Srpska refuzojnë ratifikimin, edhe pse ish kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tegel, i cili është antar i partisë Milorad Dodik, ishte një prej nënshkruesve të atij dokumenti në Berlin në vitin 2022. Marrëveshja në fjalë është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës në shkurt të vitit 2023.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakt ata që kanë pikpyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruan të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në vazhdim në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
A ishin të ti për regjistrim, sa zgjati procedura, çfarë pyetje shpatën? Këto janë vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjas deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shteti dhe individët përfitojnë prej regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës nëpër komuna dhe vend banime, kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara Gap në Prishtinë, një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat morën buxhet nga edhe nga qeveria, përveç se i kanë thyrat vetanake. Edhe njëna prej formave se si ndahet buxheti nëpër komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komunë del që ka rënje të madhe të numrit popullsisë, padyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti i ardhshëm në buxhetin e asaj komune.
Nga ndarët buxhetore më pas reflektuan investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për të kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët dhe për krijimin e një ideje mbi mundësitë që kanë para vetes. Kështu thot Arjan Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizjet të natyrës ekonomike. Kjo mundet me kalcu për shambu për një individ cili vend është i përstatëshëm për të lëviz nëse tonë me pas një pun caktume ose një tarmën të caktuar brenda një profesorit caktuar.
Si pas Lumezit që nga regjistrimi fundit të popullsisë më 2011 ka ndodhur shumë ndryshime, pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do tregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e autoriteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% e qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% që tjetër përbëhen nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka përtirë serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e së vetëm të popullsisë në Kosovë, sikurse më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmonte në nxjerrjen e një pasqyreje të qartë dhe të kontekstit në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçanti serbët në pjesën veriore. Aspekti i katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, donë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjë më 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë thënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mund t'i përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat jo qeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikoj brenda 3 muajve.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Vjeçarja Gynesh Veshall ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi kësaj vajze rome është që ta kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historit e suksesit. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçarja Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënëse ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Ka e veç në gutke mu mudoke që e në komunitet që ku ma bon gjyrtut. Ja vë e s'për lajo dajes, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflektonte atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeçare, shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shugin e shpojmë diçka të mirë vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punonte për realizimin e këtij qëllimi rreth 6 vjet më parë, me idenë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeçare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një ditë edhe kontributi i saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është te burrat. Kështu, Gyneshi nisi të intervistonte gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga viti 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa o fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përsu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit, i titulluar Melodit e Rezistencës, u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romëve, që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë dhjetra telefonata nga njerëz, të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjëra të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të atë, për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në çatruk, tu bot, a din veç me që ato janë kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vet ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndihet krenare me veten.
Çat moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt çat moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom nis një revoltim tjetër një. Lib, ajo kon revoltimi pare, etapa e pare librit tem, e jetës tem faj. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom nis me përpun librin.
Ajo ndjet krenare që është pjesë e teatrit Rom në Egjipt me Nekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti Rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë edicionin me zhvillime nga bota. Ushtria e Izraelit ka thënë sot se është e gatshme për ta mbrojtur vendin dhe për tu përgjigjur nëse Irani hakmerret për një sulm vdekjeprurës në konsulatën iraniane në Siri. Teherani e fajson Izraelin për sulmin ajror në konsulatën e saj në Damask në fillim të këtij muaji. Izraeli nuk e ka komentuar këtë sulm, por ushtria amerikane beson se sulmi u kryen nga Izraeli. Rritja e tensioneve ka shkaktuar shqetësime ndërkombëtare se lufta shkatruese e Izraelit në rripin e Gazës kundër Hamasit, i cili është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, mund të përhapet në tërë lindjen e mesme. Konsulata iraniane në kryeqytetin sirian Damask u shkatrua nga një sulm i dyshuar Izraelit më 1 prill. 7 pjesëtarë të trupave të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, përfshirë 2 general, u vranë si pasojë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u zëtua për hakmarrje pas sulmit, duke thënë se Izraeli do të ndërshkohet nga duart e burrave vetan gucimtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden paralajmëroi dje se Irani po kërcënon ta kryejë një sulm të madh si përgjigje ndaj sulmit në konsulatën e tij në Damask. Presidenti amerikan i ka premtuar Izraelit mbështetje të palëkundshme amerikane përballë kërcënimeve për sulm të mundshëm nga Irani. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta mbrojtur sigurinë e Izraelit, ka thënë Biden. Autoritetet gjermane i kanë arrestuar tre të rinj të moshës 15 dhe 16 vjeçare në ndyshimin se kishin planifikuar sulm vdekjeprurës terrorist në shtetin perëndimor gjerman North Rhine-Westphalia, thanë sot prokurorët. Zyra qendrore kundër terrorizmit në këtë shtet kishte lëshuar fletarestime për tre të rinj gjatë festës së Pashkëve. Të arrestuarit janë një vajzë 15 vjeçare nga Düsseldorfi, një djalë 15 vjeçar nga distrikti Markischer-Kreis dhe një vajzë 16 vjeçare nga Rethina Soest, e cila ndodhet rreth 100 kilometra në lindje të Düsseldorfit. Sipas hetuesve, ata akuzohen se ishin pajtuar për të kryer vrasje si dhe për të përgatitur një varg veprime të dhunshme që e rrezikojnë shëndetin. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve DPA, të rinjtë e kishin krijuar një grup për bisedime online, por nuk kishen përpiluar plan konkret për kohën apo vendin e sulmit. Një objekt energjetik në rajonin jugor të Ukrainës, Dnipropetrovsk, është dëmtuar nga zjarri si pasojë një sulmi rus me dron mëngjesin e sotëm, than ushtria ukrainase dhe një zyrtar rajonal. Ushtria ukrainase tha se objekti rëndësishëm energjetik në rajonin Krivoriska u përfshin nga zjarri pasi mbetjet e droneve të rrëzuar rus ranë mbi të, duke shtuar se zjarrfikësit ja dolën ta shuajnë zjarrin. Shkalla e dëmit nuk mund të vlerësojë më njëherë, tha kreu rajonal Serhii Lisak. Dje termocentrali Tripilska, një furnizues i madh i energjisë elektrike për rajonet e Kievit, Çerkasit dhe Zhytomirit, u shkatrua nga raketat ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.